Наш гість – це Геннадій Зубко, екс-віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства. Тож, Геннадію, з доброго дня вам. І слухачам ще зазначу, що з огляду на вашу спеціалізацію, так би мовити, зачепимо ще те, як впроваджуються сьогодні в Україні питання з заходи з енергоефективності. Але спочатку все ж таки про Давос. От глобальний світового рівня економічний форум, які на ньому були основні тренди, про що найбільше говорили світові лідери, і чи от людей, що там були, це зачепило?
Ну, в першу чергу, вітаю вас, вітаю наших шановних слухачів, і думаю, що дійсно потрібно декілька слів сказати, що таке Давос. Да, бо багато економічних форумів проходять у всьому світі на протязі року, але Давос, він є саме тим місцем, де зустрічаються практично всі лідери європейських і світових країн. І зустрічаються як лідери, зустрічаються політики, зустрічаються експерти, зустрічається великий бізнес. І саме там практично даються основні меседжі, що саме, які виклики є і шляхи їх вирішення. От в цьому році практично всі бачення всіх країн, починаючи від Сполучених Штатів, президента Дональда Трампа, Урсули фон дер Ляєн, яка представляє Європейську комісію, Ангелу Меркель, канцлера Німеччини, який підтримує нас дуже багато років в провадженні реформ, в тому числі енергоефективності, практично президента ООН і Гутереша, який теж говорив про ці речі, і от я би так скомплектував всі бачення всіх країн, які стосуються чотирьох напрямків. Перший напрямок – це дійсно питання зміни клімату, питання впливу екології, і тут Україна, я вам скажу, може набувати ще додаткової ваги. Чому? Тому що Україна не має кордонів екологічних, скільки б Європа не вкладала там відмову від атомної енергетики і в екологію, і в зменшення викидів вуглецю, і в енергоефективність. Не допомагаючи Україні проходити цей шлях, не імплементуючи європейські директиви, практично нічого відбуватися не буде.
Тобто вони під боком мають щось таке?
Вони мають можливість сьогодні і необхідність сьогодні допомагати Україні. І про це ми не просто говоримо, ми працюємо з рядом європейських країн, які не просто нам допомагають з точки зору там технічної імплементації законів, імплементації директив Європейського Союзу, починаючи від 27-го, 30-го, 31-го, а ще й допомагаючи грошима, тому що безпосередньо Європейський Союз разом з урядом Німеччини вклали в фонд енергоефективності України 100 мільйонів євро. І це те, що буде спрямовано на житловий сектор, те, що повинно зменшити споживання енергії, а відповідно викиди вуглецю і зменшення навантаження на екологію.
Тобто це є безпосередньо вже, от просто ми можемо так зарубочку маленьку, не маленьку, як сказати, поставити, що це вже конкретна користь від
це конкретна користь, але
поїздки
я хотів
нашої
би
делегації.
Дуже... Ні, це було ще, це робота, яка дала свій, так сказати, позитивний результат, яку ми ввели з 15-го року разом з Міністерством навколишнього середовища енергетики такі Німеччини, які були одні з наших самих більших партнерів, Європейський Союз трошки пізніше долучився, і фонд вже запрацював з вересня минулого року. Але як хотів би сказати все-таки про виклики, да? І сьогодні говорили про виклики зміни клімату, говорять про виклики глобальних конфліктів, да? І ми буквально от напередодні, так сказати, Давосу відчували це на собі, і ще раз співчуття родинам наших загиблих пілотів і пасажирів Боїнгу, який постраждав в Тегерані. От, і це дуже велике дихання, воно не просто є диханням і там питанням якихось Сполучених Штатів або країни Іран, це дихання, яке практично впливає на нас сьогодні з боку російської агресії на сході України. Тому що Україну саме в Давосі називали як центром практично гібридної війни, яка розв'язана в Європі. Це з моменту практично припинення Другої світової, це один із найбільших сьогодні військових агресій, які відбуваються на території європейської частини. Да? І тому от глобальні конфлікти – це був другий фактор. Третій фактор – це великий, який зростає як недовір довіра між країнами і народами, які живуть в країнах. Це в першу чергу не тільки між країнами, а ще й питання всередині, між владою і людьми, які сплачують податки. І це ми можемо також спостерігати в ряді європейських країн, коли ми бачимо мітинги, страйки, практичне незадоволення людьми тої політики, яка проводиться. І от з цього боку якраз ще був названий четвертий практично напрямок і виклик. Я вам скажу, даже пан Гутереш назвав це як «всадники апокаліпсису». Це напрямок цифрових технологій. З одного боку, ми розуміємо, що ініціативи, які сьогодні лунають від європейських лідерів і від світових лідерів щодо долучення цифрових технологій і більшого, так сказать, можливості автоматизації тих процесів, які, до яких до сих пір долучається там людський ресурс, з іншого боку, це є великий негативний процес боку зворотньої сторони цифрових технологій, коли цифрові технології через великі дані, через бікдейта впливають і маніпулюють ментальністю, свідомістю людей.
Тобто вже починається усвідомлення, ну, точніше, почалося воно певний час тому, але зараз воно розгортається і набирає обертів. От якесь боротьбою, це можна вже назвати боротьбою з загрозами, які несуть сучасні ці технології.
Я думаю, що зараз, якщо ми не згадаємо про коронавірус, да, який зараз має дуже велику небезпеку не тільки на материковому Китаї, а вже і по європейським країнам, да, які маємо сьогодні захворювання і у Франції, маємо сьогодні такі випадки вже і в Німеччині, так, то будь-яка технологія, вона має завжди дві позитивну і негативну сторону. Так і в тому числі і боротьба з вірусами, як і визначення вакцин, так і цифрова технологія. Ми розуміємо, що без цифрових технологій, без практично залучення величезної кількості даних, які сьогодні подвоюються кожні 18 місяців, ми повинні це уявити. Тому що коли я вчився в школі, в нас практично були основні істочники інформації, це наші вчителя і наші підручники. Да? Зараз практично кожні 18 місяців інформація в світі подвоюється. І тому, наприклад, ініціатива Урсули фон дер Ляєн створення такої великої хмари даних, які би могли би формуватися, аналізуватися і бути в небезпеці, це також одне із питань, чи ми, як Україна, долучимося до цього питання. Чому? Тому що, маючи практично дуже багато ініціатив, але не маючи реальних проєктів, і це, до речі, трошки зачепило нас в Давосі, коли не пролунало, на жаль, від уряду України конкретних проєктів, що ми хочемо залучити, зробити, і скільки ми хочемо отримати коштів. Так от, я думаю, що безпосередньо, маючи величезну територію Чорнобильської зони, яка вважає, що вона може бути не тільки туристичною, а й технологічною, саме в тих технологіях, де може бути розміщені і сервера, можуть бути розміщені інші технології, які не потребують постійної присутності великої кількості людей. От ці ті речі, де Україна повинна попадати в тренд. Якщо Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що ми готові сформувати 1 трильйон євро на те, щоб саме створити і центр, і вкладати в екологію, то ми повинні зразу вийти з пропозицією. Ми готові залучати і бути частиною цього проєкту на території України. Тому що сьогодні такі оператори великих даних, як Безос, як Джек Ма, як Білл Гейтс, да, вони готові вкласти до 1 мільярда євро в те, щоб витрачати ці кошти.
Ну, тобто,
а ми якраз можемо
Геннадію...
вийти з того, що ми готові бути частиною цього проєкту і вже говорити про реальні інвестиції. Тому що прозвучало про те, що ми чекаємо інвестицій, але з іншого боку, ми сказавши А, не сказали Б.
На що,
а в які конкретні гаузи?
А варто було б говорити, ну, в принципі, з розвитком, з рівнем наших IT-фахівців, варто було б якось намагатися стати суб'єктом цього, частиною цього проекту світового, глобального, аніж бути об'єктом і входити, щоб наші дані теж були там.
Я вам скажу дуже більше, що сьогодні ми маємо не просто фахівців з IT, да, ми маємо сьогодні вже і реалізовані проекти, реалізовані стартапи, якими користуються не тільки в Європі, а й в світі. І тому от саме з такими пропозиціями, да, і це пропозиції, які не стосуються тільки цифрових технологій. Чому? Тому що сьогодні Україна, прагнучи бути незалежною, так, вона може вкладати в енергоефективні технології. І якщо ми говорили з вами про допомогу України тільки в житловому секторі, у нас є ще чотири великих напрямки, три ще великих напрямки, крім житла. Це транспорт, це енергетика і це промисловість. І скажу відверто, що тут питання екології ми повинні використати на свою користь. Чому? Тому що безпосередньо вкладаючи в енергоефективність промисловості, ми робимо свій продукт більш менш енергоємким, і таким чином він стає більш конкурентноздатним на європейському ринку. Таким чином, залучаючи кошти на екологію, на виклики зміну клімату, ми можемо практично підсилювати свій бізнес, який буде більш конкурентноздатним не тільки на європейському, а й на світовому ринку.
Ну, от хотілося б сподіватися, що тут і законотворці, і, власне, учасники цього ринку привчатимуться, чи привчаються вже якось грати вдовгу.
Ну, по-перше, я вам
тому
скажу,
що всі, прибуток сьогодення,
хто працює от на майданчику Давоса, ніхто не працює в горизонті 1-2-3 роки. Да? Ми розуміємо, що Україна хоче і прагне швидких результатів. Але з іншого боку, коли ми чуємо канцлера Німеччини Ангелу Меркель, вона називає конкретні цифри і конкретні дати. Да? Що в 25-му році ми відмовляємося від атомної енергетики. К 30-му року ми практично переходимо до нейтральної країни. Це означає, що вона переходить до 65% відновлюваних джерел енергії. А в 35-му році ми практично можемо відмовитися від споживання вугілля в теплової генерації і таким чином забезпечити себе безпосередньо відновлюваними джерелами енергетики. І це конкретні речі, де ми можемо також подивитися, що саме Україна з точки зору і підписаних Паризьких угод, і з точки зору національного плану дій щодо зменшення викидів вуглецю, щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергетики в нашому споживанні, повинні в цьому тренді конкретно говорити, так, ми тянемося за цим планом, і ми хочемо, щоб нам допомогли в інвестиціях в цей напрямок, в зелену енергетику, відновлювані джерела енергії, а також в заходи енергоефективності промисловості і транспорті, і ми готові підтягнутися до таких прогнозів. Тому що, якщо зараз подивитися на наші національні плани, які ми, в принципі, розглядали як амбітні, то, в принципі, на відновлені джерела енергії, які сьогодні ставить завдання собі Німеччині, ми можемо вийти тільки в 2075 році.
Які будуть але ж чогось треба час починати врешті-решт.
Да, ну, ми почали вже в житловому секторі. Нам дуже важливо все-таки другий напрямок – це промисловість. Але я хотів би сказати ще й про транспорт. Чому? Тому що ми, як Україна, яка прагне бути в Європейському Союзі, ми не міняємо напрямок європейської інтеграції, хоча, в принципі, лунали там різні заяви під час європейського саміту. І скажу відверто, це, знаєте, трошки нам зашкодило дуже суттєво. Чому? Тому що...
Ви маєте на увазі заяву пана Арахамі щодо...
Заяву щодо призупинки інтеграції європейського, українського законодавства до європейського.
Що сказали європейці?
І перегляду угоди. Ви знаєте, чому? Було, так сказати, спростування цієї інформації, було вибачення по такої інформації. Але ви зрозумієте, Давос – це той майданчик, де кожне слово, кожна цифра, кожна дата, вона фіксується нашими міжнародними партнерами. І чому будь-яке, знаєте, слово, яке або невдало, або неправильно сказане, воно сприймається як пробний камінь. Да? Тобто, якщо щось ми сказали, то це, навіть якщо потім відбувається то спростування...
Просто в тому все, ви маєте на увазі, якщо навіть наш молодий можновладець якийсь помилився в висловлюванні, сприймається це такими вовками економічної політики, дивися, як спроба Давос... продавити і натякнути на те, що саме так вони хочуть
саме
зробити.
Саме так це може бути сприйнято. Чому? Тому що ми повинні думати і мислити вже ментальністю європейців. Чому? Тому що Давос – це не просто зустріч президентів, експертів, політиків, різних депутатів і різного бізнесу. Це той майданчик, де працюють всі медіа світу. Це саме те місце, де пригорнуто практично сотні різних інформагентств, різних медіа, різних аналітичних видань, які потім аналізують, фіксують, і вони думають про те, що саме ми хотіли з цього приводу сказати. Тому будь-яке слово, сказане в Давосі, воно дуже має велику вагу. Якщо ви подивитеся виступи Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів і всіх практично лідерів, то кожна фраза, вона була вагою в, знаєте, там, в терабайт. Да? Тобто це не просто питання там, короткої фрази, це меседжі, які вкладаються в перспективу 10, 20, 30 років. Тому кожен крок, кожна дія, вона повинна сприйматися і з іншого боку. А що саме є на поверхні, що саме відбувається на середньому рівні, те, що глибше, і що мається на увазі в великій глибині. Чому? Тому що навіть питання, якщо розглядати там інвестняні, яку ми проголосили, вона дуже добре розійшлася. З іншого боку, європейці задали питання, а ви не збираєтесь міняти судову систему? Ви збираєтесь залучити тільки бізнес і створити їм умови, а що робити всім іншим, яку кількість людей ви хочете залучити, тому що ми розуміємо, що не так багато за кордоном ті, хто хоче інвестувати більше 100 мільйонів євро. До речі, я вам скажу, наш місцевий бізнес готовий інвестувати і готовий, так сказати, розглядати різні пропозиції також саме. Але ми повинні рахувати, скільки ми хотіли би залучити проєктів. Чому? Тому що ну, я, як людина, яка 5 років займалася децентралізацією, можу вам сказати, сьогодні є 1041 громада в Україні. Да? Якщо ми знайдемо 1000 бізнесменів і інвесторів, які захочуть проінвестувати 5 мільйонів, до 10 мільйонів євро, це буде просто велика, ефективна, така, знаєте, дуже така пролонгована інвестиція, яка буде піднімати практично середній рівень бізнесу. Чому? Тому що, скільки б мене не переконували, ми повинні працювати з великим бізнесом, але середній і дрібний бізнес – це є хребет будь-якої економіки. І Польща під час 2007 року практично кризи фінансової, яка відбувалася в світі, це довела, що саме середній бізнес врятував Польщу від падіння, а навпаки дав додаткове зростання економіці Польщі.
Ну, Геннадію, ви зазначили, що ймовірні потенціальні інвестори відразу почали ставити абсолютно конкретні запитання. Вони почули відповіді на ці запитання?
Поки що, я так розумію, це в режимі очікування, тому що я бачу вже українських бізнесменів, які пишуть блоги на різних виданнях, вони очікують, хто дві няні, хто дві з половиною няні. Да?
От, ну, про няню, теж на це про няню, так, про няню в мене буде трошки окреме питання.
Да, але ви знаєте, я думаю, що сьогодні тим, хто хоче інвестувати в Україну, їм потрібно говорити не тільки про ті речі, які будуть їх захищати, бо розумієш, що можна видати кожному по суді, по якомусь прокурору, да, там, по якомусь додатковому чиновнику, який буде опікуватися проектами. Питання їх конкретизує в тому, що вони хочуть побачити напрямок, в якій Україна хоче залучити саме ці інвестиції. І якщо ми говоримо про енергетику, да, то ми кажемо, Україна хоче бути незалежною. Да, ми поки що не готові зменшувати видобуток наших вуглеводородів, так, і ми готові запускати інвесторів на те, щоб видобувати газ і нафту, для того, щоб, підсилюючи цей видобуток, зменшувати свою залежність від імпортного газу. Будь ласка, це конкретні проекти, це конкретні ділянки, це конкретні практично корисні копалини, і ми повинні говорити, скільки ми хочемо залучити інвестиції. Чому? Тому що безпосередньо кожна інвестиція, вона повинна мати конкретні цифри. Вона повинна мати цифру, скільки він отримує, інвестор, відсотків на свій вкладений капітал, яким чином і за який час він поверне ці кошти, і хто прогарантує, що ці кошти не будуть втрачені на території України, а будуть захищені саме з точки зору державних або місцевих гарантій, якщо це стосується середнього бізнесу.
Бачимо, що є інвестняння, ідея. От тут, пане Геннадію, я хотіла б спитати, ну, якщо ми вже зачепили кілька разів, згадали цей термін, який пролунав на полях Давосу від керівництва нашого. Я почула думки щодо цієї інвестняні, що це, ймовірно, навіть якось не пригорне до нас, інвесторів, а навпаки відлякне, тому що кому хочеться, якому бізнесу хочеться, щоб за ним безпосередньо спостерігала влада країни, в яку він вкладає гроші, і допомагала йому. А якщо не допоможе, на що, може, не треба з ними зв'язуватися?
Ви знаєте, я думаю, що це одне питання, да, дуже велике. Чому? Тому що я думаю, що якщо Барашевський суд не захистить інвестора, який на території Київської області розмістився з точки зору своїх виробничих потужностей, то будь-яка інвестняня, да, вона буде теж спостерігати, буде говорити про те, що ми будемо допомагати. Я думаю, що коли воно в правовому полі все працює, да, тоді всі захищені. Дуже велике питання щодо того, що дійсно потрібна комунікація уряду з інвесторами. І не тільки з інвесторами, які приходять з-за кордону, а й з тими інвесторами, які знаходяться всередині. Чому? Тому що я вважаю, що для будь-якого інвестора в розміром 100 мільйонів євро сам прем'єр-міністр повинен бути інвест-нянею. Чому? Тому що я ніколи, і мене ніхто не переконає, що будь-яка людина або фахівець, або чиновник з Invest Ukraine або з інвестфонду зможе оперативно вирішувати ті питання, які сьогодні потребує будь-який інвестор. Чому? Тому що це повинен бути прямий вихід на прем'єр-міністра або на президента для того, щоб вирішувати оперативне питання. Тому що потрібно прем'єр-міністру в такому випадку? Це мати практично інвестиційну раду з таких людей, які будуть говорити про те, що їм заважає працювати. І тоді ти, як прем'єр-міністр, як уряд, будеш системно вирішувати і превентивно попереджувати ці питання.
Оце тобто саме системно, робота, не за кожним інвестором, а на рівні
дивися,
держави.
Я скажу з досвіду своєї роботи, да, і ми зробили, я вважаю, дуже багато з точки зору початку реформи енергоефективності і децентралізації, але якщо ти уходиш в оперативне питання, оперативних питань кожного дня, ти приходиш на роботу, в тебе лежить довідка, звіт, що відбулося по країні, і якщо ти біжиш тільки по оперативним питанням, це займає весь твій час. Уряд саме створений для того, щоб вирішувати системне питання, і ви знаєте, країна і економіка країни – це як великі практично такий танкер, да, або там великий круїзний лайнер, який рухається. І якщо ти крутиш штурвал в своєму кабінеті, то курс буде змінений в кращому випадку за півроку, а то і за рік. І коли ти зрозумієш, що це було негативно або не відбулося позитивно на економіці України, то відкрутити дуже швидко, обратно теж не вдається. Тому я думаю, що безпосередньо от такі речі, як саме супровід бізнесу, він повинен бути з точки зору діалогу, комунікації, і системно вирішуючи раз, два, три, чотири питання, це буде давати інвест-клімат і для тих, хто не має 100 мільйонів євро, хто має набагато менше. І от тут теж дуже великий потрібно зрозуміти і нашим урядовцям, що коли ми даємо меседж про те, що ми чекаємо про 100 мільйонів, ми повинні зрозуміти, що ті, хто має менше, да, або має можливість складати в середній бізнес, він каже про те, що окей, ага, нас там не бачать, бачать тільки ті, хто є більш великими, бо вони мають захист, а система не працює для середнього
бізнесу. А нас ніхто не
бізнесу
захистить, тому і немає сенсу.
І тут дуже важливо, от, коли ми працюємо з європейцями, розуміти їх ментальність. Вони чітко розуміють, що імплементація України в ЄС, вона повинна відбутися саме через законодавство. І тому будь-які там речі, які з точки зору там припинення, перегляду угоди з імплементації Європейського Союзу, вони для них дуже болісно лунають, і вони так притормажують, знаєте, на вході. І тут нам теж потрібно розуміти, що угода, вона надавалася дуже нелегко. Да? Я не буду вже згадувати про її дуже довгу підготовку, я не буду говорити про ті речі, які відбулися від громадянського суспільства, яке вийшло практично і громадськості, і захистило цю угоду.
Але пане Геннадію, я певна, що от хто б нас зараз не слухав, хто цікавиться взагалі нашим кроком, нашими кроками до Європейського Союзу, ми всі прекрасно пам'ятаємо, як це відбувалося, цей поступ, як готувалася угода, скільки було перемовин. І от тут я хочу все ж таки повернутися.
І як вона ратифікувалася в Європі, якщо ви пам'ятаєте, як дуже непросто було на останньому
рубежі. Так, ми пам'ятаємо,
Нідерланди,
ми всі дуже переживали на той момент, але давайте все ж таки повернемося до сьогодення. І я хотіла б дізнатися, от два питання по Давосу. У мене є особисто до вас, от які у вас враження, як в людини, яка розуміється, що відбувається у цьому колі, так? От, по-перше, щодо виступів української делегації, так, от президент Володимир Зеленський вперше побував у Давосі, в офісі президента, відзвітували, от як вони сказали, що українська делегація приїхала не з порожніми руками. А от навпаки, у пресі я побачила таке формулювання, що от виступ Зеленського був парадом обіцянок. От як до цього поставилася ця економічна світова спільнота, до тих слів, які лунали від Володимира Зеленського, від Гончарука, від інших, хто там виступав, які обіцянки лунали і чи виглядали вони як перспективи якісь, а не дійсно парад обіцянок?
Ну, давайте говорити вже відверто. Виступ президента України, він пролунав, він дав основні меседжі про те, що ми хочемо інвестиції і ми готові їх приймати, ми готові захищати. Те, що там були питання щодо там кількості людей присутніх, це все не має ніякого значення. Чому? Я ще раз наголошую, сотні медіа, вони були пригорнуті увагою до Давосу. Да? До кожного виступу, кожної людини, яка там виступала, вони практично будучи розібрані детально, да, проаналізовані, і ми побачимо той чи інший результат. От я б хотів би сказати, що за виступом президента повинна йти урядова команда, яка не просто говорить про там підписання меморандуму з Deutsche Bahn, потім з'ясовується, що Deutsche Bahn не зовсім розуміє, що від нього хотіли. Укрзалізниця каже, взагалі ми про це перший раз чуємо. А нам як країні реально, нам як країні реально потрібно думати про інтеграцію наших транспортних шляхів до європейської практично простору. Чому? Тому що якщо ми кажемо за вантажні перевезення, і ми розуміємо, що ми працюємо і над частиною практично шовкового шляху з Китаю через Каспій, Казахстан, через Казахстан, Каспій, Азербайджан, Грузію, Чорне море і вихід на Україну, і вихід через Біскітський тунель, який дуже довго, так сказати, робився як проєкт, але закінчений, ми запустили. Да, дуже важливо для нас пасажирське сполучення, тому що наші шляхи, які є в Україні, вони практично не дають можливості рухатись тим поїздам, які перевозять сьогодні пасажири з великою швидкістю від 200 до там 300 кілометрів. Нам потрібно говорити про те, яким чином буде відбуватися логістика товарів. Чому? Тому що на сьогоднішній день це є боротьба, бо у нас є таке бачення, або наші колії будуть заходити на територію Європейського Союзу, той же Польщі і інших країн, і практично все перевантаження, вся логістика, вся переробка, вся промисловість буде формуватися не на нашій території, ми навпаки хотіли би, щоб європейські шляхи зайшли на територію України, і саме тут, на території України, відбувалася практична переробка промислових товарів, перенавантаження, і це логістичний великий комплекс, які б могли би працювати на економіку України. Тому отут дуже важливо, щоб за виступами йшли конкретні пропозиції. Конкретні пропозиції. Кількість коштів, в який проект, які інфраструктурні чи енергетичний проект, тому що я би назвав би для України сьогодні дуже важливих три напрямки, в які ми хотіли би отримати інвестиції. Це напрямок інфраструктури, як українська залізниця, і ми не просто так почали в свій час її корпоратизувати для того, щоб вона стала практично компанією, яка може залучати кошти, може залучати, випускати акції, може практично стати публічною і таким чином стати прозорою більш, тому що з корупцією боротися, коли там є black box, неможливо. Ми хочемо залучити проєктом нашу енергетику. Чому? Тому що ми розуміємо, що сьогодні змінюється практично світ. Сьогодні Сполучені Штати стали найбільшим експортером. Вони експортували практично ЛНЖ-газу за минулий рік 100 мільярдів кубів. Це стільки ж, скільки Росія поставила природного газу до Європейського Союзу. І ми повинні думати, яким чином Україна буде гравцем не тільки на території, на просторі транспорту газу, а й з точки зору, наприклад, створення хабів того ж ЛНЖ-газу і залучення таких питань як інвестиції саме в цей напрямок. Я думаю, що саме госсекретар Сполучених Штатів, який буде в Україні, теж, так сказати, буде говорити і про ці речі. І питання сьогодні в енергоефективності. Я ще раз наголошую, що ті плани Європейського Союзу, який хоче бути першим континентом, який працює над відновлювальними джерелами енергії, енергетики, створює фонд в 1 трильйон євро, ми хочемо бути частиною цих проєктів.
Нам необхідно просто це.
Будь-який виступ, знаєте, можна оцінювати по кількості байтів в кожному слові, да, або там в сторінки тексту. Я думаю, що його потрібно оцінювати з точки зору результатів. От скільки ми отримуємо на протязі 2020 року інвесторів, і які дійсно проекти будуть конкретно, так сказати, йти за цими словами. Для нас, я скажу, що головне сьогодні не зникати з радарів. не зникати з радарів світу, да, і з точки зору Сполучених Штатів, з точки зору Британії. Я вам скажу, я вважаю, що Британія після вчорашнього голосування в Європарламенті щодо виходу з Європейського Союзу, вона набуває іншого змісту для України. Чому? Тому що це вже не частина Європейського Союзу, а це самостійний політичний і економічний гравець на території Європейського Союзу.
З яким
Союзу.
Треба вибудувати і окремі стосунки.
Не просто побудувати стосунки, а знайти великого партнера, який підтримує на сьогоднішній день цілісність України і дуже був би зацікавлений підтримати і економіку України. Нам потрібно думати про те, яким чином практично все-таки світ, щоб не забував, що ми дійсно перебуваємо під суттєвим впливом російської агресії на сході України, і відпрацьовується сьогодні в Україні гібридні тактики. Якщо в Сирії Росія відпрацьовує практично штурмові тактики, то тут відпрацьовується зовсім інше. І з точки зору впливу через медіа, через різні речі. Але я хочу сказати, що...
І світ не має забувати про це. І справа України нагадувати про це постійно.
Я вам скажу більше, що ми не повинні допустити, щоб саме гібридні тактики перейшли в штурмові, як ми бачимо в Сирії. І це дуже важливо ще раз наголошувати, що Україна є на захисті європейських демократичних інтересів на практично сході Європейського Союзу. І от тут питання в тому, що знайти оцю середину, щоб з одного боку, наголошуючи на тому, що ми є практично країна, яка відстоює демократичні цінності на сході Європейського Союзу. З іншого боку, ми повинні знайти ті слова, щоб залучити інвесторів в Україну і не боятися вкладати кошти. Отут це і є політична, практична фаховість роботи нашого вищого політичного керівництва. Тому я думаю, що тут потрібно говорити сьогодні про те, які будуть результати, говорити про конкретні проекти, скільки коштів нам ці конкретні проекти потрібно, як ми будемо, так сказати, гарантувати їх повернення, шукати не просто інвестнянь, а вкладати практично в реформу судової системи і боротьбу з практично дерегуляцією економіки. Тому оці речі, на які ми повинні зосередитися уряд.
Ну що ж, ми будемо чекати, як відреагують інвестори, і будемо чекати, що якось складеться таким чином, що буде якийсь такий комплекс підписаних вже угод, от те, про що ми говорили ці півгодини. Вам дякую за розмову.
Я теж дякую. І чекаємо українських інвесторів, які теж мають величезний потенціал саме в інвестиціях в Україні.
І українських, і закордонних. Будемо сподіватися, що все складеться так райдужно, як закликав президент у Давосі. Геннадій Зубко, екс-віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку і будівництва і житлово-комунального господарства.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.